Godātie kolēģi, tātad deputātiem likuma projekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā otrajam lasījumam ir pieejams. Un deputāti Valainis, Adamovičs, Latkovskis, Pavļuts, Zakatistovs lūdzu izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā pārcelt pirms 35. Darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Kuram ir iebildumi? Nav, ļoti labi. Paldies, tātad varam skatīt likuma projektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrajam lasījumam Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Augstu godātā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, tātad komisija ir izstrādājusi trīs priekšlikumus. Pirmais komisijas izstrādātais priekšlikums tehniska rakstura aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas izstrādātais priekšlikums tehniska rakstura aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums tehniska rakstura aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Vai labvakar drīz jau būs, jāsaka? Tā, komisija šā gada 14. maija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Kopumā likumprojektā tika saņemti 56 priekšlikumi, kuri galvenokārt ir tehniska rakstura un redakcionāli precizējumi iepriekš pirmā lasījuma redakcijai. Grozījumu iesniedzēji bija trīs, Saimes juridiskais birojs, pati komisija un aizsardzības ministrs Artis Pabriks finanšu ministra vietā. Tāpēc priekšlikumos parādīsies aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Un tad iesim cauri. Pirmais priekšlikums bija aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums mainīt likuma nosaukumu un turmāk likums sauksies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums arī tehniska rakstura priekšlikums par vārdu terorisma un proliferācijas pielikumiem.
Kolēģi, ziņotājiem tribīnē, ļaujiet lūdzu ziņot par priekšlikumiem.
Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, arī aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, redakcionāli precizējumi, papildināti ar vārdu par proliferāciju. Komisijā atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tehnisks precizējums precizēti Čolas bankas jēdziens. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgts neparasta darījuma jēdziens, papildināts arī aizdomīga darījuma jēdziens un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kurā redakcionāli ir precizējumi skaidrojumam par proliferācijas jēdzienu atsauci uz sankciju likumu. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums precizēta redakcija par subjektu paplašināšanu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Arta aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums papildināti subjektu loks maksāt nespēju administratori, antikvariāta, starpnieki un glabātāji. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums aizsardzības ministras Artis Pabriks, arī tehniski priekšlikums subjekti saglabā statusu maksāt nespējas un likvidācijas procesā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums arī aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums. Redakcionāls precizēti citu personu pienākumu informācijas sniegšanā par aizdomīgajos darījumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums tehnisks precizējums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums komisijas priekšlikums tehnisks priekšlikums precizējošs par proliferācijas skaidrojumu un definīciju komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli labojumi informācijas pieprasīšanā no Latvijas Republikas informācijas sistēmām komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums precizēt jēdziens par personu, fiziko personu datu apstrādi un informāciju par to neizpaušanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls priekšlikums saistīts ar neparasta darījuma jēdziena izslēgšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāls precizējums par neatkarīgu audita funkcijām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizējumi par likuma subjektu saimniecisko darbību un citiem vārdiem. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums par atbildīgo darbinieku atlases procedūrām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums par pilnvaru sadales procedūrām likuma subjektiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumi prasībām augstākās vadības loceklim un atbildīgiem darbiniekiem, kā arī prasībām viņu vērtēšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumi darījumiem ar virtuālām valūtām un darījumi jēdzienu, neprasta darījumi jēdzienu izslēgšanu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
22. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumi klientu izpētes nosacījumiem un anonīmiju seifu aizliegumiem. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
23. Saeimas juridiskā biroja priešlikums redakcionāli precizējumi patiesā labuma guvējuma noskaidrošanā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priešlikums redakcionāli precizējumi par uzraudzību un kontroli un likuma subjektiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priešlikums redakcionāli precizējumi informācijas glabāšanai juridiskai personai pēc izslēgšanas no uzņēmuma reģistra. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums. Redakcionāli precizējumi dokumentu iesniegšanai uzņēmumu reģistrā, ja nav iespējams noskaidrot patieso labuma guvēju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums. Tehniski papildinājumi informācijas pieejamībai par patiesā labuma guvējiem. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumu darījumiem ar elektronisko naudu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums redakcionāli precizējumu par informācijas sniegšanu un termiņiem finanšu izlūkošanas dienestam. Saimas juridiskā biroja priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizējumi par informācijas sniegšanu termiņu pagarināšanu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums tehnisks par pantu numerācijas maiņu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums redakcionāli precizējumi sliekšņu deklarāciju iesniegšanai. Komisija atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums redakcionāli precizējumi par finanšu izlūkošanas dienesta tiesībām iesaldēt līdzekļus uz nenoteiktu laiku, ja ir aizdomas par starptautisko sankciju pārkāpšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums, Saimas juridiskā biroja priekšlikums, tehniski precizējumi par informācijas pieprasīšanu no valsts reģistriem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums, Saimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāli labojumi, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums redakcionāli labojumi par kredītu iestāžu pienākumiem glabāt klientu informāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli priekšlikumi par revidentu uzraudzību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumi par uzraudzību, ko veic Nacionālās kultūras un mantojuma pārvalde, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums redakcionāli precizējumi par uzraudzību un darījumu summām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumi saistībā ar likuma subjektu uzraudzību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli precizējumi par nomas starpniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums redakcionāli papildinājumi par uzraudzību un maksāt nespējas un likvidācijas procesa gaitā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums redakcionāli precizējumi par finanšu izlūkošanas dienesta tiesībām piekļūt informācijai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. priekšlikums Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizējumi par informācijas glabāšanas un neizpaušanas pienākumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. priekšlikums redakcionāli precizējumi informācijas izmantošanas sakarā. Priekšlikums Saimas juridiskais birojas autors. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. priekšlikums Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizējumi komisijā atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
47. priekšlikums, komisijas priekšlikums, tehniski precizējumi jautājumā par informācijas sniegšanu valsts iestādēm. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāli precizējumi informācijas apmaiņai un sadarbībai starp uzraudzības un kontrolas institūcijām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tehnisks papildinājums par nosaukuma maiņu, precizēti un papildināti panti. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. priekšlikums, komisijas priekšlikums, redakcionāli precizējumi par finanšu izlūkošanas dienesta tiesībām sniegt informāciju izmeklēšanas iestādēm pēc sava ieskata. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. priekšlikums, komisijas priekšlikums, papildinātas finanšu kapitāla tirgus komisijas tiesības un uz uzraudzības pasākumu piemērošanā arī preventīvi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. priekšlikums, aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, redakcionāli labojumi par lēmumu apstrīdēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. priekšlikums, komisijas priekšlikums, redakcionāli labojumi par ziņošanu uzraudzības institūcijām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāli labojumi par piemērošanas termiņu un ministru kabineta noteikumu izdošanas termiņu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. priekšlikums, Saeimas juridiskā priekšlikums, tehniski labojumi par numerācijas maiņu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 56. priekšlikums, komisijas priekšlikums, redakcionāli labojumi, precizējumi par spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, par pacietību. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasīmā.
Otrajā
lasīmā, atvainojos.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 28. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs. Paldies Jurim Rancānam par detalizētu un jēgpilnu ziņojumu. Darba kārtībā. Likumprojekts grozījumi autopārvadājumu likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Krišānis Feldmans.
Jā. Sveiki vēlreiz. Es varbūt sākumā tad, jā, nu šodien tātad otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Šo likumprojektu atgādināšu, ka izstrādāja satiksmes ministrija un tā mērķis ir precizēt tiesību normas pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglu automobīli, kā arī precizēt autoostu regulējumu. Likumprojekts paredz pastiprināt taksometru nozares uzraudzību. Kā jau jūs esat lasījuši sociālās tīklos, tas ir ļoti svarīgi. Un kopumā likumprojektā uz otro lasījumu tika iesniegti 37 priekšlikumi, bet vēl tik 3 izveidot komisijai izskatot šo likumprojektu. Tad kopā mēs izskatīsim 40, izskatījām komisijā 40 priekšlikumus, un arī šeit Saeimas sēdē par tiem runāšu. Runājot par iesniegtiem priekšlikumiem, vispār tie ir dalāmi divās grupās. Viena bija satiksmes ministra Tāļa Linkaita iesniegtie priešlikumi, un otra ir Saeimas deputāta Armanda Krauzes iesniegtie priešlikumi. Un izskatot komisijā šīs divas priešlikumu grupas, komisijas deputāti izvēlējās atbalstīt satiksmes ministra iesniegtos priešlikumus un pārsvarā ar vienu izņēmumu neatbalstīt deputāta Armanda Krauzes priešlikumus, jo... Protams, jāpasaka paldies deputātiem, kas iegūda lielu darbu, izstrādājot priekšlikumus, bet šajā gadījumā komisija uzskatīja, ka Armanda Krauts priekšlikuma konfliktē likuma projekta mērķi, kas ir sakārtot taksometru nozari, vai arī tie nebija pietiekami izdiskutēti ar nozari un atbildīgām institūcijām pirms iesniegšanas. Un nekavēši jūs laiku ķeramies klāt pie priekšlikumiem. Un tā, pirmais deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saeimas deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Deputāta Krauzes priekšlikums, kas ir identisks satiksmes ministra Linkaita priekšlikumam numur 27, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Tātad, jā, šo viedokli komisija jau ir atbalstījusi.
Ok, ļoti labi. 28. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Saeimas deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu autopārvadājumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 28. maijs. Paldies.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs. Darba kārtībā likumprojekts tiesība aizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Thank you. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi pirmajam lasījumam likuma projektu fizisko tiesību aizsardzības paredzēto fizisko personu datu apstrādes likumu, un šis likuma projekts ir izstrādāts, lai pilnībā transponētu Eiropas parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa direktīvu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgas nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālu sodu un par šādu datu brīvu apriti, un tā ir turpmāk tā sauktā policijas direktīva. Likuma projekta un policijas direktīvas pamatmērķis ir aizsargāt fizisku personu pamattiesības uz personas datu aizsardzību un privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko kompetentās iestādes veic, lai novērstu atklātu noziedzīgas nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālu sodus, kā arī, lai pasargātu sabiedrības drošību un novērstu tai draudus. Līdz ar fizisko personu datu apstrādes likuma ieviešanu tika konstatēts, ka tiesība aizsardzības iestāžu darbā bieži nepieciešams noteikt atkāpes personas tiesībām uz personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu un garantētu citu personu vitālās intereses, valsts drošību un aizsardzību. Šobrīd atkāpes no personas datu aizsardzības tiek noteikts speciālajās tiesību normās, kas regulē noteiktas darbības, tā veidojot sadrumstalot tiesisko regulējumu. Turklāt, ņemot vērā to, ka tiesību sargājošās iestādes veiktējai personas datu apstrādē pēc būtības piemērojam vienādu principu, kas atšķiras no vispārējā regulējuma, speciālais regulējums ir vienveidīgs un pēc būtības atkārtojas. Ievērojot minēto uz datu apstrādi, kas veikt, lai novērstu atklāt, izmeklēt noziedzīgas nodarījumus un administratīvos pārkāpumus, kā arī, lai pasargātu no draudiem, sabiedriskai drošībai ir izstrādāts atsevišķi vienots regulējums, kas ietverts konkrētajā likumprojektā. Likumprojekts nosaka gan personas datu apstrādes principus, datu subjektu tiesības, pārziņu un apstrādātāju pienākumus, personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm un uzraudzības iestādes. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu tiesību aizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 31. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Jute Strīķa.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai Saeimā tiek piedāvāts juridiskās komisijas krimināla tiesība apakškomisiju sagatavots likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā. Likuma projekta izstrāde ir norisinājusies sešās krimināla tiesība apakškomisijas sēdēs. Darbā iesaistot gan akadēmiskos darbiniekus, gan nozares profesionāļus no tiesību sargājošām iestādēm, tai skaitā policijas. Likuma projekts skatīts un atbalstīts juridiskai komisijas sēdē šā gada 14. maijā. Nepieciešams atzīmēt, ka iepriekšējā Saeima 2017. gadā jau izdarīja grozījumus krimināla procesa likumā 124., 126. un 356. pantā, lai nodrošinātu efektīvāku izmeklēšanu. Tomēr, atsaucoties uz tiesību sargājošo iestāžu iebildumiem par nepilnībām šo normu piemērošanā, ir tapuši šie grozījumi. Jūsu priekšā esošo grozījumu krimināla procesa likumā būtība ir nodrošināt iespēju atbildīgajām iestādēm rezultatīvi izmeklēt procesus par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Piedāvātās normas paredz sekmēt pierādīšanas procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, gan paredzot precīzāku interpretāciju attiecībā uz pierādīšanas priekšmetu, gan nosakot skaidrāk normas attiecībā uz fakta legālo prezumpciju. Runājot par fakta legālo prezumpciju saistībā ar krimināla procesa likuma 125. panta papildināšanu ar trešo daļu, papildus vēlos uzsvērt, ka tā ir attiecināma tikai uz mantu, uzliekot personai pienākumu skaidrot attiecīgās mantas likumīgo izcelsmi. Turklāt, tas nebūs pienākums jebkurai personai, bet gan tādai, kura atzīta par aizdomā turēto vai ir apsūdzēta par noziedzīgi iegūta līdzekļu legalizēšanu. Tātad, procesa virzītājiem jau jābūt savāktiem sākotnējiem pierādījumiem krimināla procesā, lai viņš varētu pierādījumu nastu par mantas likumīgu izcelsmi pārlikt uz personas pleciem. Personas tiesības uz aizstāvību nekādā veidā netiek ierobežotas. Vēlos vēl uzsvert, ka uz pārējām noziedzīga nodarījuma sastāvu pazīmēm saglabājās nevainīguma prezumpcijas princips. Piedāvātie krimināla procesa likuma grozījumi vēl arī paredz noteikt precīzu termiņu, kurā personai ir pienākums pierādīt mantas likumīgo izcelsmi, ja procesa virzītājs ir iesteicis pieņēmumu, ka šāda manta ir noziedzīgi iegūta. Ja personai šādu pienākumu noteiktā termiņā 45 dienu laikā neizpilde, tad tā zaudē tiesības uz kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Šeit es varu paskaidrot, ka šāds termiņš 45 dienas ir nepieciešams arī tāpēc, ka pašlaik praksē persona mēdz solīt kaut ko pastāstīt rīt, parīt, nesniedz nekādas ziņas, tad tās ziņas maina, pastāsta, ka viņai tur kāds ir uzdāvinājis Afganistānā, lai sūta lūgumu uz Afganistānu, pēc tam saka, nē, viņa atcerējās, ka tas bija citā valstī. Un dažkārt neliecina iti neko, un tikai tiesā, kad jau ir problēmas šo informāciju pārbaudīt, sāka kaut ko skaidrot. Tāpēc arī bija nepieciešams mūsu prāts saprātīgs termiņš 45 dienas, lai sniegtu savus skaidrojumus. Arī šeit vēlos uzsvērt, ka persona tiesības uz aizstāvību netiek ierobežotas. Personai visa procesa laikā, kad vien tā vēlās un to var, ir tiesības iesniegt pierādījumus par mantas likumīgo izcelsmi. Vēlos uzsvērt, ka šī norma paredz izslēgt gadījumus, kad persona negodprātīgi vilcina procesu, lai rezultātā saņemt no valsts kompensāciju par iesaldētajiem līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 3 saturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 7. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. jūnijas. Vai deputātām Klementjevam ir vēlas kaut ko teikt par priekšlikumiem? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, deputāti. Nē, nevēlas, tā bija kļūda. Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījums kooperatīvo sabiedrību likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, mums komisijā bieži nākas sastapties ar savdabīgu ierēģinu rīcību, ko es nosaucu par bezatbildīgu savu pienākumu pildīšanu vai pat vienu pildīšanu, savu pienākumu nepildīšanu vispār. Proti, ierēģi tā vietā, lai laicīgi sagatavotu nepieciešamās likumdošanas iniciatīvas, kas ir vajadzīgas viņa atbildības jomās, saskaņotu tās, izdiskutētu atbilstīgi ar sociālajiem partneriem, ar ieinteresētajām pusēm, un tad ar šīm iniciatīvām, likumdošanas iniciatīvām nāk pie mums uz komisiju, izvēlās bieži nedarīt vispār neko. Un pēc tam ierasties pie mums komisijā, uztaisīt lielas acis, rūpju pilnas sejas, un sāk stāstīt, cik svarīgi ir šie grozījumi, kāpēc viņi steidzami ir jāpieņem. Šie grozījumi, par kuriem mēs šodien diskutēsim, būs viena no šādām gadījumiem, kas ir saistīti ar grozījumiem kooperatīvo sabiedrību likumā. Iespējams, tas saistīts ar to, ka mūsu komisija līdz šim ir ļoti toleranti izturējusies pret šādu attieksmi ierēģinu pret likumdošanu un centusies šo ierēģinu radīt ugunsgrēku, kā viņš tas bieži parasti pasniedz, dzēst kaut kā saviem spēkiem. Jo mēs saprotam, un tik tiešām šādas ierēģinu rīcības rezultātā bieži būtu jācieš lielai sabiedrības daļai uzņēmējiem kuriem tas radītu nopietnas zaudējumus vai nopietnas problēmas. Konkrēti šie grozījumi ir saistīti ar to, ka šis kooperatīvo sabiedrību likumā viena no lietām ir atrunāta procedūra, kādā veidā šīs sabiedrības var pretendēt uz atbalstu, uz valsts atbalstu, uz Eiropas Savienības fondu atbalstu. Un tad nu, ierēģiņi pēkšņi ir atklājuši, kad tas regulējums, kas bija paredzēts likumā, proti pārējais noteikumos, ar kuriem ministru kabinets varēja noteikt visu šo procedūru, 31. jūnijā vairs nebūs spēkā. Un līdz 30. jūnijam ir jāuztais jauns deliģējums. Un izrādās, ka ar esošo likumu, esošo redakciju šādu deliģējumu ministru kabinets nevar nepieciešamo iegūt. Un tāpēc viņi ir vērsušies pie mums un steidzami lūguši risināt šo situāciju. Proti, lai likumā tiktu atrunāts viņiem vajadzīgā redakcijā tas, kādā veidā šīs sabiedrības var iegūt šo atbilstības statusu, pēc kura pēc tam viņi var kvalificēties, ka atbilstoši atbalsta saņemšanai. Tas ir gan attiecībā uz kritērijiem, gan attiecībā uz to, cik uz kādu termiņu piešķiram šis atbilstības status un arī kā viņš ir uzraugāms. Komisija kārtu reizi vēlās dzēst šo ugunsgrēku, un tāpēc mēs šos priekšlikumus iesniedzam kā komisijas priekšlikumus un lūdzam tos steidzamības kārtībā skatīt, lai pagūtu līdz šim 30. jūnijam šos grozījumus pieņemt.
Tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums kooperatīvo sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un acīm redzot komisiju lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījums kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Šī gada 27. maijs.
Tā. Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Tuvākā sēde, kas būs, pieņem, ka tas būs 30. maijs.
30. maijs. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. maijs. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 30. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījums fizisko personu datu apstrādes likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts ir saistīts ar tiesību aizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likumu. Un ņemot vērā to, ka šis likuma projekts šodien tika nobalsots pirmajā lasījumā un ir plānots, ka tas tiks pieņemts trešajā lasījumā un stāsies spēkā rudens sesijas laikā, un diemžēl bija plānots, ka likums tiks izstrādāts ātrāk, tāpēc fizisko personu datu apstrādes likuma normas, kas pašlaik regulē šo datu apstrādi, ir spēkā tikai līdz šī gada 1. jūlijam. Un tāpēc, lai novērstu tiesiskā regulējuma vakumu šajā jomā, juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja grozījums, kas pārēdz, ka likuma normas ir spēkā līdz 1. oktobrim. Tāda jāda nodrošinot to, lai visas normas būtu saskanīgas. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums fizisko personu datu apstrādes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Tāpat Saeimas juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums fizisko personu datu apstrādes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Saeimas juridiskās komisijas vārdā lūdzu deputātus šodien nobalsot par otro atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums fizisko personu datu apstrādes likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi zinātniskās darbības likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Godātie kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sagatavojas pirmajam lasījumu likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Pašlaik zinātniskās darbības likumā 18. pants nosaka ekspertu komisiju pienākums un šādu komisiju vēlēšanu nosacījums. Lai gan likums neparādz Latvijas zinātnes padomes ekspertiem pienākums, kā tas ir noteikts ekspertu komisijā. Likumā ir noteikts ekspertu komisijas Latvijas zinātnes padomes eksperti, kvalifikācijas kritērija nepieciešamība ekspertu komisijas loceklim, bet nav skaidra un nepārprotam noteikts tas, ka kvalifikācijas kritērija ir jātiecina arī uz zinātnieku, lai viņš iegūtu Latvijas zinātnes padomes ekspertu tiesības. Jo par ekspertu komisijas locekļu kandidātu var būt arī tad, ja viņš ir ieguvis Latvijas zinātnes padomes ekspertu tiesības. Līdz ar to likumā ir jāskaidro Latvijas zinātnes padomes ekspertu būtību un tās izvirzāmās kvalifikācijas prasības, kā arī jāprecizē kompetence attiecībā par Latvijas zinātnes padomes ekspertu tiesību apstiprināšanu. Papildus minētajam ir precizējams arī ekspertu komisiju darbības termiņš. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā par šo likumprojektu ir bijušas diskusijas un likumprojekts atbalstīts virzīšanai pirmam lasījumā, kā arī komisija lūdz minēto likumprojektu atzīt par steidzam, jo Latvijas zinātnes padomes ekspertu jautājumu precizēšana minētajā likumprojektā ir tieši un nepastarpināt saistīta ar augstskolu promociju padomu nepārtrauktu darbības nodrošinājumu, kā arī saistīta ar akadēmiskā personāla nodarbinātības atalgojumu un reputācijas jautājumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu par steidzamu.
Lucāna kungs, vai jūs gribat runāt par steidzamību? Par saturu, tātad debatēt jau par pirmo lasījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zinātniskās darbības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 22 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Vēlreiz labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Ja jau Saeimas vairākums ir lēmis šo likumprojektu virzīt turklāt steidzamības kārtībā, tad pie tā, ko minēja ziņotājs, es uzskatu tomēr par savu pienākumu minēt dažas lietas, kas ir būtisks šajā likumprojektā un kas tad skatot minētos grozījumus vai no apzināt vai aiz nejaušības ir no likumprojekta izkritušā ārā. Un pirmkārt, tie ir jautājumi, kas skar ministru kabineta kompetenci zinātniskās darbības regulēšanā valstī. Un par zinātnisko darbību valstī tā situācija ir tāda, ka nevienmēr atbildīgā ir tikai izglītības un zinātnes ministrija. Ir virkna situācija, kur tātad pētījumi attiecās uz lauksaimniecības ministriju, jeb zemkopības ministriju, pareizāk sakot, ir virkna pētījumi, kas attiecās uz veselības ministriju, uz aizsardzības ministriju un tā tālāk. Un ja līdz šim likumā, šobrīd spēkā esošajā versijā, bija paredzēts, ka tos kritērijus, pēc kuriem vērtē zinātnisko projektu vai zinātnisko programmu, teiksim tādas kā Letonika vai citas programmas, kvalitāti, ka šos kritērijus apstiprina ministru kabinets. Un tātad to dara solidāri visām ministrijām, visām ieinteresētām ministrijām skatot, tad šobrīd šādu kritēriju skatīšana un apstiprināšana no likuma projekta ir pazudusi vispār. Iepriekš tā kārtība bija tāda, ka šos te kritērijus piedāvāja Latvijas zinātnes padomas atbilstošā nozares komisija, un pēc tam ministru kabinets to stiprināja. Līdzīga situācija ir ar zinātnisko institūciju darbības kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Arī šobrīd šādu kritēriju, tātad sagatavotajā jaunajā likuma variantā, viņu nav vispār. Arī agrāk bija tā, ka to tiešām šos te vērtēšanas kritērijas piedāvāja atbilstošo nozaru Latvijas zinātņu padomes komisijas. Šobrīd tātad no viņa kompetences tas ir paņemts ārā, un arī apstiprināšanas funkcija no ministra kabineta ir paņemta ārā. Un tie ir tikai daži no piemēriem, kas rāda, kā acīm redzot, tad, kad likuma projekts tika skatīts otrajā lasījumā, mums priekšā stāv pietiekam nopietna diskusija par to, tātad vai šādi te kritēriji, kas pēc būtības ir kvalitātes kontrola zinātnes jomā, vai šādi kritēriji vispār nav nepieciešami, tad vai mēs atlaižam tos grožus vai to stūri pietiekam vaļīgi, vai tomēr mēs mēģinām no valsts puses arī saglabāt kaut kādu uzraudzību par zinātniskām institūcijām, par tiem projektiem, kas tiek īstenot valstī. Es pieļauju, ka varbūt likuma projekta gatavotāji ir domājuši, ka pietiek norādīt uz kārtību, kādā ministru kabinets apstiprina finansējumu piešķiršanu tātad dažādiem projektiem un dažādām institūcijām, bet manā skatījumā kārtība un kritērija vērtēšanai tomēr ir atšķirīgas lietas. Un tāpēc es vēršu jūsu uzmanību uz šo. Pats es par šo te likuma projektu šobrīd atturēšos, bet nu, jūsu tiesības lemt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams?
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret nav, atturas 22. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijā un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. jūnijā.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. jūnijas. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par situāciju Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanas sakarā. Godātie kolēģi, tātad esam saņēmuši deputātu Alda Gobzema, Lindas Liepiņas, Jāņa Vucāna, Jūlija Stepaņenko, Raimonda Bergmaņa, Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Jāņa Dūklava, Armanda Krauzes, Viktora Valēņa. Pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par situāciju Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanas sakarā. Tātad šis pieprasījums ir izsniegts visiem deputātiem, iesniedzēju lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Tātad nav nekāds noslēpums, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas sakarā ir acīm redzams problēmas darba organizācijā, ir dažādi drošības riski un beigalā ir nodarīts zaudējumi gan cilvēkiem, kas faktiski bez rezultāta ir devušies uz vēlēšanu iecirkņiem, gan arī valstī, piemēram, šodien pieņemot attiecīgu grozījumu, ir nodarīts zaudējumi papildus tēriņš. Jautājums, kas par to atbildēs? Ņemot vērā, ka valdība ir atbildīga faktiski pēc savas būtības par Eiropas parlamenta vēlēšanu organizāciju, tad šāda atbildība būtu jāuzņems Krišjānim Kariņam un līdz ar to ir jāuzdod vairāk jautājumu. Kāpēc Latvijas Republikas valdība nav spējusi organizēt drošas un visiem balstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem pieejamas Eiropas parlamenta vēlēšanas? Kuras amatpersonas ir atbildīgas par esošo situāciju un kādu atbildību uzņemsies valdības locekļi paši? Un tāpat arī pieprasījumā ir lūgts sniegt valdības darbības plānu, kas tika līdz šim un kas tiek darīts šīs pēdējās dienas vēlēšanu noris laikā, lai pēc iespējas maksimāli mazināt radušo skaitējumu valstī. Minētais pieprasījums faktiski ir radies situācijā, lai būtībā premjers Kariņš izskaidro to un lai motivētu premjeru Kariņu šīs divas dienas ļoti intensīvi strādāt, lai Eiropas parlamenta vēlēšanas vispār notiktu, lai viņas notiktu daudz maz sekmīgi, lai viņās būtu iespējas piedalīties daudz maz pēc iespējas lielākam valstiesīgo vēlētāju skaitam, jo faktiski līdz šodienas notikumiem parlamentā premjers Kariņš ir bijis ļoti pasīvs un būtībā nav veicis nekādas darbības attiecībā uz visu esošo problēmu novēršanu. Plus vēl arī, protams, jautājums par drošības apsvērumiem, kas ir tiešā premjera uzdevumā. Tādēļ pieprasījums vairāk ir kā motivācija saņemties premjeram un beidzot sākt rīkoties premjera atbildīgi, iesaistoties šīs problēmas nopietnā risināšanā šo pēdējo divu dienu laikā. Paldies!
Tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šaplinskai par neskaidrībām pedagogu algu paaugstināšanas sakarā no 2019. Gada 1. Septembra bez papildus nosacījumiem, ko iesnieguši deputāti Julija Stepiņenko, Didzis Šmits, Aldis Gobzens, Viktors Valainis, Uldis Augulis, Jānis Vilcāns, Evija Papula, Dana Reizniece Ozola, Janīna Jalinska, Linda Liepiņa. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem un pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Paziņojumu izskatīšanu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Paziņojums par 13. Saeimas deputāta Igora Pimenova Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte Pakula.
Cienītās deputātes, tie deputāti, mandātu ētikas un iesnieguma komisija šī gada 15. Maija sēdē izskatīja deputātu Jāņa Dombrava, Jutas Strīķes, Artusa Kaimiņa, Edvīna Šnoras un Anitas Muižnietes iesniegumu, kurā bija lūgts izvērtēt Saeimas deputāta Igora Pimenova rīcības atbilstību Saeimas deputātu ētikas kodeksam. Komisija uzklausīja iesaistītās puses un konstatēja, ka iesniegumā norādītajā situācijā deputāts Igors Pimenovs ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 1., 4., 5. un 7. Punktu. Līdz ar to, pamatojoties Saeimas kārtības ruļļa 179. Panta 7. Daļas 3. Punktu, komisija ar balsu vairākumu nolēma izteikt deputātam Igoram Pimenovam rakstveida brīdinājumu paziņojot par to Saeimas sēdē, kā arī publicējot komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
Paldies, tātad paziņojumu esam uzklausījuši. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 10301 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pilsētas ielām bez sāles turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Cienījamie kolēģi, 2019. Gada 1. Aprīlī Saeima saņēma 10301 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par pilsētas ielām bez sāles. Šā gada 24. Aprīlī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu, kurā tiek aicināts izvērtēt sāles izmantošanu uz ielām tās samērīgumu un nepieciešamību, piedāvājot blīvi apdzīvotās vietās un pilsētās sāles kaisīšanas vietā izmantot smiltis vai citus alternatīvus pretslīdes materiālus. Šā gada 15. Maijā komisijā piedalījās pārstāvi no satiksmes ministrijas un Latvijas valsts ceļiem. Uzklausot uzaicināto personu sniegtos argumentus, komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10301 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pilsētas ielām bez sāls turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10301 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pilsētas ielām bez sāls turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par 10273 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
À. 2019. gada 8. aprīlī Saeima saņēma 10273 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām. Šā gada 15. maijā mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iesniegumu iesniedzēju pilnvaroto pārstāvi, kurš norādīja, ka iesnieguma būtība ir atcelt Saeimas deputātiem noteiktās kompensācijas par dzīvesvietas īri un transporta izdevumiem. Komisijas deputāti atbalstīja iesniegumu tālāku virzību un ierosināja to nodot juridiskai komisijai. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10273 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām turpmāko virzību. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10273 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtību esam šodien izskatījuši saistībā ar šodien paredzēto jautājumu atbilžu sēdi. Vēlos jūs informēt, ka tā ir pārcelta uz 30. māju pulksteni 17. Ir iesniegti deputātu jautājumi, deputāti Reizniece, Ozola, Krauze, Daudze, Vucāns, Kučinskis un citi iesnieguši deputātu jautājumu par atbildīgo ministriju brīvprātīgā darba likuma pilnveidošanai, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam. Deputāti Reizniece, Ozola, Bergmanis, Daudze, Vucāns, Kučinskis, Jelinska iesnieguši deputātu jautājumu par problēmas risinājumu, lai mazinātu riepu kalnus Latvijā, ko nododam atbildes sniegšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, zinu, ka daudzi no jums ir izteikuši viedokli par gaisa trūkumu vai skābekļa trūkumu Saeimas sēžu zālē. Saeimas administrācija mūs ir informējusi, ka jau no paša rīta ventilācijas sistēma ir bijusi ieslēgta maksimālajā režīmā. Nu, ar to mums arī ir jārēķinās. Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrijam Klemencevam.
Labdien, tā sakot, deputāti. Turpinām strādāt prezidijas kopā ar frakcijas vadītājiem. Uzreiz sarkanā zāla uz frakcijas padomu prezidiju kopīgu sēdi.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Atbilstoši Andreja Klementjeva ieteikumam budžeta un finanšu komisija turpina strādāt un pēc 15 minūtēm ir budžeta un finanšu komisijas kārtējā sēde.
Paldies.
Vārds Saeimas sekretāri biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti. Ārvils Ašarādens, Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Anda Čakša, Gundars Daudze, Sergijs Dolgopolovs, Vjačeslavs Dambrovskis, Nikolais Kabanovs, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Inese Lībiņa Egnere, Regīna Ločmela Luņova, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Mārtiņš Staķis.
Paldies, sēdi slēdzu.